Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hei, og velkommen til nok en episode av ukens vintips, en podcast presentert av Finansvisende Kapital med meg, Jon Trygg Hegnar, og med min høyre side så har jeg vinekspert og sommelier Svein Lindin. Og I dag så har vi en fantastisk gjest som vi kommer tilbake til litt senere, det Kristoffer Mostu, så hvis du ikke har gledet deg til denne episoden allerede, begynn å gjøre det nå. Ukens vin, det en burgundvin. Det Hubert Lamy, Saint-Aubin Premier Cru en Remy 2018. Var det riktig sagt, Kristoffer?
Ja da, det blir bra det.
Denne vinen, den finner du I podcastbeskrivelsen, link til vinmonopolet, så du kan gå inn og sjekke ut den med en eneste gang. Og den vinen, den kommer vi tilbake til om litt. Men først og fremst, Kristoffer, tusen takk for at du med oss her I dag.
Takk skal du ha for å bli invitert, Svein. Veldig hyggelig.
Ja, vi skal snakke om et tema som vi vet at du minst like interessert I som oss. Det Burgund. Og I anledning at du her, og du som kan så mye om Burgund, altså først og fremst du driver Mostu Grape Selection, du Norges første vinkeller, eller hvordan fungerer det?
Ja, det stemmer nok det. Jeg begynte på Bagatell I 1987. Da var det jo ikke noe utdannelse I Norge for slikt, men jeg hadde lært meg mye om vin, og egentlig så var jeg jo utdannet kokk. Og så ble det vin for alle penger på Bagatell. Det var en kjempefin periode.
Og nå importerer du en del min, men du har alltid vært litt interessert I Burgund, har du ikke det?
Jo da, det har vært øverst på listen siden starten. Så når jeg skulle lære fransk, så reiste jeg til Dijon I Burgund for å være på riktig plass.
og hvor lenge siden var det?
Ja, da må du tilbake til 84-85. Mm.
Så vi skal snakke om Burgund her I dag. Temaet I dag up and coming Burgund. Mm. Og vi snakket om det litt før vi begynte innspillingen her, men en av de tingene som jeg hører oftest fra folk som litt interessert I vin og som vet at de liker Burgund veldig godt, mm. de sier at det finnes nå Burgund som starter på noen hundre kroner opp til mange tusen kroner. Mm. Og Burgund et område med veldig mange undernavn, under små steder, veldig mange produsenter, det ikke så, alltid så lett å lese på etiketten. Mm. Men da du begynte å interessere deg for Burgund, Kristoffer, ja. Hva var det du drakk da?
Nei, altså, alt var jo annerledes på en måte, det jo samme region og så videre, men Burgund var ikke spesielt populært. Det var vanskelig, altså det alltid vært vanskelig oversiktlig. Det hadde potensiale for å lage store viner og har vært kjent for det lenge men mye av det kvalitative arbeidet var på en måte forlatt og det var vanskelig å finne god kvalitet vin fra Burgund så I dag så det jo veldig annerledes så det tatt ja, perioden fra midten av 80-tallet kan du si til I dag, og det fortsetter jo heldigvis bare videre, at folk har liksom sagt, ok, dette her det muligheter, vi må bruke muligheten, vi må gjøre ting bedre og hele tiden tenke mer på vinmarker og respektere druer og smaker og bruke ja, forsiktige metoder, da, slik at du får fram det som potensielt uttrykk fra jordsmonn og så videre. Og den gangen var det veldig få som gjorde det og så det var sånn sett mye mer oversiktlig men det var en frustrerende tid da og fordi du møtte så mange som ikke gjorde jobben ordentlig og så da var det ikke vinene så lett å selge så når vi begynte å importere vin så var ikke det så veldig lett altså I dag som Vi importerer mange ting, men en av de vi har importert lengst Domaine d'Angeville, så vi får ganske store allokasjoner derfra, og I litt avhengig av årgang, men det kunne jo tidligere ta flere år å selge tom det du fikk I dag, så alt over på noen dager.
Men du hadde jo et slippe på pole på nett for ikke så lenge siden, og det tok jo ikke lang tid for alt å borte da.
Nei, det borte på under en halv dag liksom.
Ja.
Så, men sånn har det ikke alltid vært da. Du skal ikke så langt tilbake I tid heller, så 2008-årgangen var vel siste årgang hvor, hvor det var vin tilgjengelig lenge, og da snakker jeg over 12 måneders tid. Du kunne gå ned til spesialbutikken for eksempel og kjøpe vin som var sluppet for lenge siden.
Men det har jo også en interesse å si at, at det å... Det er også en kjent sak at vininteressen blant folk også har økt tilgjengeligheten via internett. Og, altså, kommunikasjon går jo så mye fortere,
ja.
Og da får du også større flate å gå på. Og så har jo man skriver jo spaltemeter på spaltemeter om Burgund. Og så blir
jo for det mye å snakke om, så det jo perfekt nerde område. Så det mye glede der med å nerde litt og det gode viner og så får du brukt litt bredde på lommeboka sånn. Du kan hoppe høyt og lagt eller du kan hoppe litt lavere så
men det nettopp det ikke så for at man kan hoppe høyt man kan hoppe lavt særlig når det kommer til lommeboken men grunnen til at folk liker Burgund det fordi de liker god vin og de liker stilen
Ja, ja, selvfølgelig. Så, det fordi det mye bra vin, det mye spennende vin, og så det en vinstil som vi I Norge glad I. Da. Det hadde ikke vært mulig å lage dette hvis ikke det hadde vært bra vin. Altså, da hadde ikke interessen vært I nærheten.
Men for å gå tilbake til det som jeg føler mange spør meg om, og jeg hører folk snakke om, ikke sant? Det å finne disse gode kjøpene I Burgund og prøve å gi det myldre av ting som kan stå på en Burgundflaske, av produsenter og områder og navn. Hvis man skal gå på pole, eller søke på vinmonopol.no, og prøve å finne liksom litt av de stedene som nettopp up and coming, Burgund så stort, det noen steder som kanskje litt undervurdert, noen områder eller noe sånt som man kan gjøre noe fortsatt gode kupp I Burgund?
Det alltid mulig å gjøre gode kjøp. Altså Burgund jo på en måte ikke så stort område, men på en annen måte så det veldig stort, for det veldig mange små detaljer. Så hvis man holder seg I kjerneområdet, så finnes det fortsatt muligheter til å finne gode ting I landsbyer som Savigny-le-Bon, I Marsanais to gode eksempler, Montély kanskje også. I tillegg så finner du gode kjøp på kommunenivå I mer kjente, altså vinkvaliteten, I dag kjempehøy og høyere enn noen gang. Men det klart, du må kjenne litt til produsenter og så videre. Det nytter ikke å bare kjøpe en Sauvignon-Libon og sikre på at den god. Du må ha litt research. Men det finnes også masse spennende ting utover kjerneområdet. Da.
Da, og bare for de som hører på, når du sier kjerneområdet, hva begynner du med kjerneområdet?
Ja, det da... Côte d'Or-vinene, som da med Merceau, Poulinier-Montrachet, og Volnay, og Nuit-Saint-Georges, og Gevrey-Chambertin.
Toppene, egentlig.
Toppene. Men altså, kjøper du en kommunenivå Gevrey-Chambertin, så det 500, over 500 kroner, men det 550 kroner eller noe der omkring. Du kan sikkert få litt under, og opp til 600 Så det jo, for en god begynner, så får jeg, velger det, det en god en, så får du mye vin for pengene I relasjon til begynner.
Relasjonen til pris jo litt viktig hvis man har smakt det over tid. Sant? Jeg husker jo første gangen jeg smakte begynner, så var jo ikke det billig vin den gangen heller. Og så har prisene utviklet seg mer eller mindre dramatisk I øvre del. Og så ligger det på sånn mellom 400-700 kroner de gode smaksopplevelsene. Men merkevarene, de har jo tatt helt av I pris, naturligvis. Og så kommer det nye områder inn. Og mitt sånn ofte sånn kvalitetstegn når ting begynner å bli bra, det på generasjonsskifter. Hva synes du om det, Kristoffer?
Ja, det helt åpenbart at yngre generasjonen har ny inspirasjon. De, altså, det som kjennetegnende, ikke det at jeg begynte akkurat nå, men det at man helt åpen bok med hverandre. Da. Så du lærer, og det alle deler kunnskap og så videre, så gjør du dine egne valg, men alle vil drive kvaliteten fram. Da. Og alle skjønner at skal de drive langsiktig i Burgund, så må du drive med kvalitet. Og vi jo masse konkurrenter hele veien. Nå jo amerikansk pinot blitt kjempepopulært.
Mm. Særlig i Norge.
Ja, ja. Og mange andre steder også. Så Burgund populært, så da det på en måte allerede en slags introduksjon. Disse amerikanerne jo veldig åpne, veldig tidlig. Men de jo også på 500-600 kroners belte eller mer. Så.
Men kan vi fastslå det at Burgund-produsenter har gått vekk fra faksmaskinen og gått over på e-post? Alle sammen?
Nei, ikke alle.
Nei, okay.
Men hva det som har skjedd da, Kristoffer? Fordi ikke sant, hvis det finnes fortsatt noen gode kjøp i Burgund, så må det jo bety at noen etter hvert prøver å gjøre ting bedre. Og disse stedene rundt Sauvignon Le Bon og noen av disse andre områdene som man kanskje kan prøve å lete etter. Men disse produsentene som du sier, man skal være opptatt av, det betyr at man ikke, det ikke bare om området, man må finne de rette produsentene.
Ja.
Da må det være de rette produsentene i et område som gjør noe riktig. Hva det de gjør annerledes?
Altså det begynner, der på en måte revolusjonen har vært størst da, ute i vinmarkene. Så de jobber mye bedre med vitikultur, og det jo blitt ganske vanlig i hvert fall blant de som jobber best, at de har gått hele veien opp til biodynamisk dyrking, så det jo økologisk på veien. Og det mange som da uten å være sertifisert jobber utrolig godt i vinmarkene, så det er nøkkelen.
Men er det en måte å jobbe på som ligner mer på hvordan toppene har gjort det, og hvordan kanskje toppene har hatt råd til å gjøre det, eller er det en...
Ja, det er riktig, fordi hvis du skal legge opp til økologisk drift, så må du ta mer tid, det mer arbeid, så du må ha flere folk og biodynamisk enda mer.
Og du får mindre yield også, gjør du ikke det noen ganger?
Ja, det gjør du vel som regel. Det mange sier jo at vi får lavere avlinger, men vi får jevnere avlinger. Slik at forskjellen mellom en normalt vanskelig eller lav avlingårgang kanskje mindre hos de som dyrker biodynamisk enn det her hos naboen. Så de får litt jevnere avlingsvolymer.
Hva slags andre teknikker? Har det vært mye maskinhøsting som har blitt gått opp?
Det har aldri vært mye maskinhøsting i Burgund. Det finnes jo selvfølgelig på enklere ting og men snakker du kvalitetsvin, så det håndhøsting altså. Ja.
Ja. Så for å gå over til da, dagens vin, den vinen som jeg har plukket ut i dag, Kristoffer, Hubert Lamy, mens vi smaker på den her, hvem Hubert Lamy?
Ja, altså Hubert Lamy, eller Domaine Hubert Lamy, i dag Olivier, da har vi tilbake til det du nevnte, Svein, at når sønnen tar over, så skjer det ting. Og Olivier for meg en av de aller mest interessante produsentene i hele Burgund. Han jobber da først og fremst med Saint-Aubin, og han har gjort full revolusjon på en måte i vinmarken og i kjelleren. Han tar ting stegvis og gjør masse forsøk hele veien. Så han har endret måten han klipper opp, eller binder opp vinstokkene på. Han har økt plantetettheten, og avlingene lavere, og det er masse ekstra timer i vinmarkene, men han får en helt vanvittig bra frukt.
Hva skjer når du øker plantetettheten? Blir da automatisk avlingen lavere?
Den blir for så vidt den samme, men hver vinplante avler mindre.
Ja, Og det positivt.
Ja, han har vært pioner på det å lage, altså vanligvis så har du 10-12 000 planter per hektar på 10 000 kvadrat. Mens han har da økt det og laget noen beplantninger som man kaller ekstra tette, da, hot density, hvor han har 30 000. Så du kan tenke deg 30 000 planter på 10 000 kvadratmeter, det ganske mye å stelle. Når du da har en eiendom på en 15 hektar eller noe sånt. Noe, så.
Så Svein, når vi smaker på den vinen her, hvordan, for de som hører på, som kanskje vi kan overbevise om å kjøpe denne vinen og teste den ut, hva det du smaker, og hvorfor denne vinen så digg?
Nå jo det at burgund på dette nivået her til 668 kroner jo så oftest relativt høy kvalitet. Men det som skiller Lavie-vinen ut jo det at han har en sånn citrustone mineralitet som, på unge viner som vedvarer. Og så det, dette her også en stor lagringskandidat. Men for meg så det liksom sånn den der smørtone som du får så tidlig, så gjør du det absolutt kan drikke den allerede nå. Selv om det kanskje kan være veldig ekstra gavanser hvis du gir den 4 år mer på lager.
Ja, men la merke til at på noen av de Bellamy-vinene og disse Premier Cru-ene, at de har en fin intensitet i frukten, men det likevel en sånn, nesten sånn fjellbekk-følelse, at vinene ganske lette, selv om det mye fruktintensitet i de.
For meg, min del så lager han veldig konsentrerte viner, men som alltid har en fantastisk balanse. Og veldig tydelig uttrykk for hvor de vokser plassen sin. Da. Så det veldig stor forskjell fra de forskjellige kruene han har. Så Remy en vinmark som ligger på et lite plateau, og vil ligge eksponert for solen veldig lenge da, i løpet av dagen. Sol fra morgen og til sent. Så det en veldig solrik vinmark, og sånn sett en varm vinmark. Så det lite, det ganske skrinjord, veldig lite toppjord, mye stein. Så du får en...
Er det fordi det ligger så høyt? Eller?
Ja, det ja, det der mesteparten av jorden ligger i bånden av avsiden, ja. Så du får et solrik vinmark hvor vind gjerne kommer til, som kan være da en dempende effekt for varmen. Men i 2018 som nå, så det jo en solrik årgang i tillegg. Så Remy i en sånn type årgang får ofte en neses, eller en duft aromautvikling som virker litt mer åpen ung enn det kanskje ofte er. Og jeg synes den allerede begynt å få litt sånn nøttete toner. Som også typisk for vindmarken, men som Svein inne på, den kommer til å lagre veldig bra, og den utmerket å drikke den nå, men den blir bedre med litt lagring, og hvis du lufter den litt, hvis du skal drikke den i dag, så gjør den ikke
noe. Hvor lenge lufter man den?
Nei, hvis du lufter en time, eller gjerne en karaffel da, på en time, så blir du få en vin som fremstår kanskje litt slankere, så den viser litt mer av hva den, jeg tror den kommer til å vise etter hvert, men den vil alltid ha en litt sånn solmoden touch, fordi druene nådde en høy modning, men det ikke noe problem i forhold til det. Det absolutt en veldig fast og fin mineral og pent syrlig vin, da. Mm.
Men denne 20-18 årgangen, for meg det sånn at det slår inn at gjennom mange år med begunnsmaking, så det sånn at dette her nirvana. Det så mye som bra. Hva som gjør at 20-18 får så mye god kritikk, og vi opplever det at vinen kjempebra?
Ja, og det bare for å si da, ikke sant? Nå det jo begunnsslippet rett rundt hjørnet, og da det jo 20-18 årgangen vi kommer til. Så begunns 18, hva det vi kan forvente?
Altså, det en spesiell årgang, en ekstrem årgang på mange måter, fordi sommeren var ekstremt varm og lite regn, eller ingen regn. Men heldigvis hadde det vært masse regn på våren, slik at jorden var mye vann. Og så var det bra blomstring, så det ble mye druer. Men de ble veldig små, for det var lite vann om sommeren. Og man får en tidlig høst, og man tenker, ok, her det litt høye alkoholer på de røde, kanskje spesielt, og hvordan kommer dette til å bli? Men de har begynt å lære seg å mestre disse litt varmere årgangene, for det jo ikke den første som kommer. Og kanskje spesielt Chardonnay-vinene har, selv om man skulle tenke at det blir litt syresvake og rike viner, så de kanskje den druen som takler den nye somrene best. Så når de skulle presse hvitvinsdruene sine I 2018, så de at det var en del druer, men det var liksom ikke så lett å se hvor mye at det var stor avling, og så plutselig når de får presset så det masse juice I bærene, så det en høy avling på hvitvin. Og mange mener at det medvirkende årsak til at de hvite så gode, fordi hadde det vært en lav avling, så hadde det vært mye lettere å få overmoden aromaer. Så planten bruker litt lengre tid for å modne når det mange druer, mye druer. Så hvitvinene gode, de en årgang som drikker bra ungt, og kan lagres, men medium term, så 5-6 år vil være helt supert. Det klart, finner du en flaske Remy fra Lamy da, i kjelleren om 12 år, så jeg garantert at den ikke ødelagt, så lenge den har vært lagret bra, men det en årgang som sprer masse glede og ung, og så da bare nyttig. Ja.
Så på begynnelseslippet så kommer nå Kristoffer helt til slutt. Hva det folk bør ha øynene litt ekstra opp for nå I år?
Ja, altså, en del av de kommunene som har litt med leire I jorden, har gjort det bra fordi det litt mer vannmagasinerende, og en landsby som Pommard for eksempel ikke vært I Norge like kjent som Volnay. Nordmenn vil ha mer Volnay, mens I de siste par årene så har Pommard kommet som en kule og lage bedre vin enn noen gang. Og så det en landsby man ikke skal overse, mitt råd.
Tusen takk, Kristoffer. Vi gleder oss til å drikke med Burgund og kanskje få besøk av deg en annen gang. Burgund det som vi sa et stort tema, mye å snakke om, mye å nerde om, så vi håper å se deg igjen. Takk for I dag, dette var ukens vintips denne torsdagen, og som alltid, det betyr at vi tilbake neste torsdag. Takk for I dag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.